Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov.
Assalamu alaykum.
Amerika Prezidenti Barack Obama bugün Qahirədə İslam dünyasına çoxdan gözlənən müraciətinə bu sözlərlə başlamışdı. Zala girdiyi andan alqışlanan Obama şükran sözləri ilə təşəkkür edib və özü bir müddət sonra müraciətinin səbəblərini açıqladı.
I am convinced.
Obama dedi ki, mən əminəm ki, münasibətlərimizdə irəli getmək üçün içimizdəki bütün sözləri bir-birimizə açıqca deməliyik. Müqəddəs Quran bizə deyir ki, Tanrının iradəsini yerinə yetir və hər zaman doğrunu söylə. Bugün mən də məhz belə eləyəcəm, əlimdən gələn qədər həqiqəti deməyə çalışacağam. Obamanın həqiqətləri hansılar idi? Amerika, Qərb və İslam dünyası arasında problemlər və onların həllini o necə görür? Bütün bunlardan həmkarım Rövşən Qəmbərov danışır.
Amerika Prezidenti Barack Obama Qahirə Universitetindən dünya müsəlmanlara müraciətində deyib ki, həqiqəti deməyə səmimi olmağa çalışacaq.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
O bildirib ki, indiki qloballaşma dövründə bəzi müsəlmanlarda belə təsəvvür yaranıb ki, Amerika onların ölkələrini, dinini sıxışdırır, onların dəyərlərinə qarşı çıxır. Amerika Prezidenti deyib ki, onun ölkəsində də bəzilərində belə yanlış təsəvvür var ki, İslam Qərbə düşməndir, insan haqlarının əleyhinədir. Amma prezident onu da bildirib ki, müsəlman ölkələrində də Amerika haqqında səhv təsəvvürlər var. Amerika heç də yalnız öz maraqlarını güdən imperiya deyil. Əksinə, özü imperiya qarşı çıxaraq müstəqillik qazanıb. Obama Amerikanın daim inkişaf edən bir ölkə olduğunu bildirib və qeyd edib ki, bu dəyərlər o qədər inkişaf edib ki, indi Barack Hüseyn Obama adlı bir şəxs prezident seçilib. Amerika prezidenti hesab edir ki, Amerika ilə İslam dünyası arasında etibarı bərpa eləmək üçün ilk növbədə ekstremizmlə mübarizəni gücləndirmək lazımdır. O deyib ki, ekstremizm 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikada 3000 günahsız insanın ölümünə yol açıb. Amerika prezidenti bildirib ki, ekstremizmə qarşı sərt ölçü götürməkdə davam edəcəklər. Necə ki, 11 sentyabr terrorundan sonra Əfqanistana girib Taliban rejimini devirməyə məcbur olublar. Amma Obama bildirib ki, Əfqanistanda bazı yaratmaq fikirləri yoxdur. Sabitlik yaradan kimi ölkəni tərk eləyəcəklər. O ki, qaldı İraq müharibəsinə Obama etiraf edib ki, bu məsələni diplomatik yoldan da həll eləmək mümkün ola bilərdi. Amma Obama İraqda da daim qalmaq fikirlərinin olmadığını bildirib, deyib ki, bu səbəbdən qoşunları İraqdan tezliklə çıxarmaq göstərişi verib. Amerika prezidenti bildirib ki, 11 sentyabr onlar üçün ağır travma idi, amma həmin hadisədən sonra Amerika rəhbərlərinin bəzi hərəkətləri ölkənin rəhbər tutduğu dəyərlərin tələb elədiyi kimi olmadı. Obama məhz bu səbəbdən işgəncəni qadağan elədiyini, terrorda ittiham edilənlərin saxlandığı Guantanamo düşərgəsini bağlamaq göstərişi verdiyini bildirib. Obama İsrail-Fələstin münaqişəsinin də tezliklə həllini vacib sayır. O deyib ki, heç kəsə sir deyil ki, İsrail ilə Amerikanın güclü əlaqələri var. Amerika yahudilərin müstəqil dövlətdə yaşamaq ideyasını dəstəkləyir, çünki yahudilər əsrlərlə hücumlara, İkinci Dünya müharibəsində isə soyqırıma məruz qalıblar. Amma Obamanın fikrincə Fələstin xalqında müstəqil dövlət qurmaq haqqı var. Fələstinlilər 10 illiklərdir işğaldan əziyyət çəkirlər, köçkün həyatının əziyyətlərinə qatlaşırlar. Obama bildirib ki, onlar bu məsələdə iki dövlət ideyasını dəstəkləyirlər. Amma İsrail Fələstin dövlətinin qurulmasına qarşı çıxmamalı, Fələstin torpaqlarında yəhudilər üçün yeni qəsəbələr salmağı dayandırmalı, Həmas isə İsraildə dinç sakinlərə raket atmağa son qoymalı, sülh danışıqlarındakı əvvəlki razılaşmaları tanımalıdır. Obama deyib ki, Amerika ilə İslam dünyası arasında narazılıqlara gətirib çıxaran problemlərdən biri də İranın nüvə proqramıdır. O deyib ki, Amerika yaxın şərqdə nüvə yarışı istəmir. Bu, bütün dünyanın maraqlarına ziddir. Obama deyib ki, həqiqətən də indi bəzi dövlətlər nüvə silahına malikdir, bəziləri isə yox. Amma Amerika prezidenti onu da vurgulayıb ki, indi onlar nüvə silahı olmayan dünya qurmağa çalışırlar. Amma onun sözlərinə görə, İranın dinc məqsədlərlə nüvə enerjisi almaq haqqını da tanıyırlar.
No system of government can or should be imposed.
Obama müsəlman ölkələrində demokratiyanın inkişafını da vacib sayıb. O deyib ki, düzdür, heç bir ölkə başqa bir dövlət üçün siyasi sistem müəyyənləşdirə bilməz. Amma onun sözlərinə görə, Amerika zorakılıq yox, xalqın rəyi ədalətli seçkilər yolu ilə iqtidara gələn hökumətləri dəstəkləyir. Obama hesab edir ki, bu Amerika dəyərləri deyil, dünya dəyərləridir.
Rövşən Qəmbərov Amerika prezidentinin İslam dünyasına müraciətindən danışdı. Müraciətdə Azərbaycanın adı çəkilməsə də, Obamanın danışıqları bəzi məsələlərin Azərbaycanın da aidiyyatı vardı. Bu müraciət haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişinin qonaqları bu suala cavab vermişdilər.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Gəlib müsəlman ölkəsində dünyanın İslam elmi mərkəzlərindən birindən, tribunasından bunu səsləndirmə. Mən bunu paralel aparsaq, Ioan Pavel'ın vaxtı ikən Katolik kilsəyə bağlı etdikləri ilə müqayisə edərdim. Yəni, Ioan Pavel gəlir və ona qədər inkvizisiya dövrünə və ümumiyyətlə Katolik kilsə adına edilmişlərə görə bir növ üzr istəyir. Üzrxahlıq edir və deyir, gəlin yenədən başlanaq. Hal-hazırda Obamanın da bu cür mövqe tutması gözəl, alqışlamaq lazım. Amma hələ əməli bir şeylər yoxdur.
Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi.
Təbiən vəziyyətdən oxşuyur ki, sanki bir piyanist əli ilə havada piyanla hansı bir musiqi səs çalır. Bu bir şeydir. Həmin barmaqların dillərə deyəndə, piyanla dillərinə deyəndə çıxardığı səslər başqa şeydir. İndi Obama həmin havada o piyanla çaldı. Axı onun dediklərinin müəyyən reallıqla bağlıdır. Kabinetlərdə olan söhbətlər. Mən demirəm ki, indiki dünya kabinet diplomatiyasıdır, amma kabinet diplomatiyası indiki dünyada müəyyən bir qatdadır.
Politoloq İlqar Məmmədov.
Mən bu çıxışı çox yüksək qiymətləndirirəm, çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti faktiki Birləşmiş Ştatların kənar dünya ilə, ümumiyyətlə, mən düşünürəm təkcə müsəlman ölkələri ilə yox, amma ki, ümumiyyətlə, bütün dünya ilə davranışında müəyyən son illərin bu problemlərini üzə çıxartdı və qeyd elədi, onları vurğuladı və onlardan bu problemlərdən uzaqlaşma yollarını təklif elədi. Amma digər tərəfdən mən ona da razılaşa bilmərəm ki, Birləşmiş Ştatlar bu qarşı durmada, bu problemlərdə yeganə və tək bir cavabdeh tərəfdir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişinin qonaqları bugün Amerika Prezidentinin İslam dünyasına müraciəti ilə bağlı belə demişlər. Obama İslam dünyası ilə ortaq dil tapmağa çalışdığı bir vaxtda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda ortaq məxrəcə gəlməyə çalışırdı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Amma elə görüşdən əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri əslində uğurlu nəticədən danışmanın tez olduğunu bildirmişdi həftənin əvvəli. Bugün isə Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan hətta müharibə variantında qaldığını bildirib. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Qarabağ probleminin həllinə dair danışıqlarda 3 ssenari üzrə nəticə gözləmək olar. İndiki status quo-nun davam etdirilməsi, müharibənin yenidən başlanması və danışıqlar yolu ilə münasib həll yolunun tapılması. Bu ssenariləri Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vartan Uskanyan çizir. O, Azadlıq Radiosunun baş ofisinə göndərdiyi şərhində yazır ki, indiki mərhələdə bu münaqişənin həllində ən yaxşı yol hazırki status quo-nun saxlanmasıdır. Müharibə ehtimalı barədə isə keçmiş nazir bunları yazır.
Ermənistanın müharibə üçün bir əsası yoxdur. Əgər Azərbaycan üçüncü dəfə müharibəyə başlasa, yalnız məqsədi münaqişənin son həlli olsa, uğur qazana bilər. Amma bu, Ermənistana nisbətən Azərbaycan üçün son dərəcə riskli bir addım olardı.
Uskanyan yazır ki, üçüncü ssenari danışıqlar yolu ilə hamıya münasib olan bir sənədin hazırlanmağıdır. Onun qeyd etdiyinə görə, son 15 ildə danışıqlarda 5 ciddi təklif irəli sürülüb. Onların 4-ü artıq rədd edilib, biri üzərində isə hələlik müzakirələr davam edir. Azərbaycanda keçmiş rəsmilər isə başqa fikirdədirlər. Azərbaycan prezidentinin xarici siyasəti üzrə keçmiş müşaviri, uzun illər Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş Vəfa Quluzadə, problemin həllini Ermənistanın xarici güclərin təsirindən azad olunmasında görür.
Rusiya orada öz milli maraqlarını nə hərb, nə sülh vəziyyətində görəndə, sözsüz ki, bu danışıqlar hələ davam edəcəkdir. Bir müddət nəticəsiz olacaqdır. Ermənistan müstəqil olandan sonra nəticəli ola bilər. Yaxud Ermənistansız Amerika Rusiya ilə bir məxrəcə gələ bilər ki, Rusiya Ermənistandan əl çəksin, bəlkə onda Ermənistan da bir nəfəs aldı.
Münaqişənin həllinə xarici amillərin təsirini Vartan Uskanyan da qeyd edir. O yazır ki, qlobal güclərin regiondakı maraqları və bir-biri ilə münasibətləri 1992-ci ildən bəri sülhün əldə olunmasına mani olur. Vartan Uskanyan üz-üzə duran dövlətlərin daxili siyasi vəziyyətlərinin də bu münaqişənin həllinə mane olduğunu yazır.
Azərbaycanda və Ermənistanda daxili siyasi vəziyyətin də münaqişənin həllinə təsiri kifayət qədər güclüdür. Neft sahəsində Azərbaycan iqtisadi dirçəlişə nail olub, həmçinin də Ermənistanda iqtisadi inkişafa baxmayaraq, hər iki ölkədə siyasi problemlər var. Hər iki tərəfdə sabitliyə baxmayaraq, hökumətlərin heç biri müxtəlif səbəblərdən xalqın daha güclü dəstəyini ala bilmir.
Vartan Uskanyanın bu fikirlərini də Vəfa Quluzadə inkar edir. O deyir ki, Ermənistanın daxili siyasi vəziyyəti danışıqlara təsir edə bilər. Amma Qarabağ probleminə baxışda Azərbaycan hökuməti ilə xalqı arasında fikir birliyi var.
Azərbaycanda müəyyən ciddiyyətlər var. Amma Azərbaycan xalqı və Azərbaycan rəhbərliyi Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etməkdə birdirlər. Azərbaycan rəhbərliyi ona görə ərazi bütövlüyünü əsas götürür ki, xalq ondan tələb edir.
Bu, Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Azərbaycan və Ermənistan Prezidentlərinin bugünkü Sankt-Peterburq görüşünə gələndə həmin görüşü təşkil edən Rusiyanın rəsmiləri, eləcə də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri dünəndən bildiriblər ki, bu dəfə də dövlət başçılarının görüşündən nəticə gözləməyinə dəyməz.
Natiq Zeynalov Qarabağ danışıqlarından danışırdı. Bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez bildirir ki, ölkədəki bir çox problemlərin hələ həll olmamasının səbəbini də biri də məhz Qarabağ münaqişəsidir. Bu müharibə olmasaydı Azərbaycan tamamilə başqa yolla inkişaf eləyərdi və s. və ilaxır. Doğrudan da bu münaqişə olmasaydı Azərbaycan başqa cür inkişaf eləyərdi. Bəlkə də Topxana meşəsinin qırılmasına etirazla başlanan milli azadlıq hərəkatı da olmazdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlməzdi, Suret Hüseynovun qiyamı da olmazdı, elə indiki hakimiyyət də. Yeri gəlmişəm, bugün Suret Hüseynovun 4 iyun qiyamının 16-cı il dönümüdür. Üstündən bu qədər müddət keçib, amma Azərbaycanın özündə hələ də bu hadisəyə qiyam və ya başqa ad verilməsi ilə bağlı da vahid fikir yoxdur. İlqar Rəsulun söhbəti.
Siyasi qütbün bir tərəfi 4 iyun hadisələrini hərbi qiyam, digər tərəfi isə xalqın o vaxtcı hakimiyyətə etirazının təzahürü kimi dəyərləndirir. Axici müsavat hakimiyyəti zamanı Milli Məclisin sədri olmuş İsa Qəmbər deyir ki, 1993-cü ilin iyunun 4-də Azərbaycanın demokratik hakimiyyətinə qarşı hərbi qiyam baş verib. Bu qiyamın ilkin hazırlığında Moskva və Tehranın iştirakı olsa da, sonradan qanuni hakimiyyətə müxalif olan bir sıra qüvvələr də ona qoşulublar.
Bizim hakimiyyətin hər bir vətəndaşımızın həyatını yüksək qiymətləndirməsi, Əbülfəz Elçi bəyin ifrata varan humanizmi, insan sevgisi hesab edirəm ki, hakimiyyətin sərt addımlar atılmasına imkan vermədi.
İsa Qəmbər əlavə edir ki, hərbi qiyama qarşı humanizm əslində xalqa qarşı düzgün yanaşma deyil. 1993-cü il hadisələrindən sonra hakimiyyətə gələnlər və onlara müttəfiq olan siyasi qüvvələr isə məsələni başqa cür izah edirlər. Məsələn, Ana Vətən Partiyası təmsilçisi deputat Zahid Oruz deyir ki, 4 iyun hadisələri təkcə bir hərbi hissə rəhbərliyinin o dövr idarəçiliyinə etirazı, üsyanı deyil, həm də xalqın narazılığının ifadəsi idi. Zahid Oruz hüquqi cəhətdən bu məsələyə haqq qazandırmasa da bildirir ki, 4 iyunda o hadisə Suret Ceyov'un timsalında baş verməsəydi də həmin hakimiyyətin iflası qaçılmaz idi.
4 iyunda mənim çıxartdığım bir nəticə var. Xalqı istəmək azdır. Gərək ona rəhbərlik eləmək üçün çox böyük səriştəyə, etimada, beynəlxalq siyasəti, bilmək imkanlarına və s. malik olasa, o cümlədən hakimiyyət heç zaman yəni rahat bir idarəçilik deyil, onun sağdan və soldan müxtəlif təsirlərə məruz qalma halları var. Gərək ulu öndər kimi ən müxtəlif parametrlərə malik olasan ki, sonraki dövrdə yəni hakimiyyətin qorunub saxlanması həm də dövlətin qorunub saxlanması ilə müşahidə olunur.
Bir illik axıcı müsavat hakimiyyətinin sona çatmasına və artıq 16 il davam edən YAP idarəçiliyinin başlanmasına səbəb olan hadisənin əsas qəhrəmanı adlandırılan keçmiş hərbi hissə komandiri Suret Hüseynov Azərbaycanda olmadığı üçün onun bu barədə nə deyəcəyini öyrənə bilmədik. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə deyir ki, 4 iyun hadisələri geosiyasi maraqlara və Azərbaycanda hakimiyyətə can atan qüvvələrin istəyinə xidmət edən hərbi qiyam idi.
Böyük bir daxili xarici koalisiya formalaşdı ki, o da siyasi mübarizədə ən qeyri-məqbul vasitələrdən biri olan qiyamı istifadə edərək hakimiyyəti devirməyə müvəffəq oldu.
Ərəstun Oruslunun fikrincə, o zamankı hakimiyyət mövcud olan problemlərin həllində bəzən səriştəsizlik nümayiş etdirirdi. Eyni zamanda, bəzi dövlətlərə münasibətdə radikal xarici siyasət kursu tutması onları özünə qarşı təşkilatlandırmışdı. Həll edici məqam isə, axıcı müsavat iqtidarının qiyamı yatırtmaqda qətiyyət göstərmək əvəzinə qiyamçılarla danışıqlara getməsi oldu. Ərəstun Oruzlu hesab edir ki, dövlətə qarşı qiyam qaldıranlarla ən yaxşı danışıq elə dövlətin gücüdür.
İlqar Rəsul Azərbaycanın 4 iyunundan danışdı. Azərbaycanın 4 iyunundan deyirik, çünki dünya üçün 4 iyun tamamilə başqa bir ölkəni, başqa bir hadisəni ifadə edir. Prezidentin həddindən artıq humanizmin nəticəsində yatırılmayan bir qiyamı yox, hakimiyyətin həddindən artıq sərtliklə dağıtdığı bir tələbə hərəkatını, 1989-cu ilin Tiananmen meydanındakı qırğınını, Şəhlə Sultanovanın reportajı.
1989-cu il Pekində Tiananmen meydanına daxil olan tanklar həftələrlə orada nümayiş keçirən tələbə və fəhlələri dağıtdı. Həmin vaxt yüzlərlə, bəzi mənbələrə görə isə minlərlə adam öldü. Bu hadisədən sonraki 20 il ərəfəsində Çində təhlükəsizlik gücləndirildi. Bugün isə hökumət bu mövzuda müzakirələr apara biləcək internet saytlarına qadağa qoyub. Bu hadisənin 20 illik ərəfəsində Çin hökuməti çalışır ki, xarici mətbuatın Tiananmen meydanında baş verənlərlə bağlı yazıları ölkə ictimaiyyətinin gözündən uzaq olsun. Dövlət müəssisələri xarici qəzetlərin ölkəyə gətirilməsinə qadağa qoyurlar və peyklə yayımlanan kanalları pozurlar. İnternet isə senzura altındadır. Tiananmen-də baş verənlərin ictimaiyyətə çatdırmaq üçün çalışan insan hakları vəkili və fəal Li Baoguang Reuters agentliyinə son müsahibəsi zamanı belə deyib.
20 il ərzində hakimiyyət getdikcə daha güclü olub, lakin adi vətəndaşın gücü isə artmayıb. Bu da onun göstərir ki, həmin vaxt biz nə qədər sadəlövh olmuşuq. İndi bu cür güclü hakimiyyət qarşısında biz necə demokratiya qura bilərik? Necə daxildə qanunun aliliyi təbliğ edə insan hüquqlarını qoruya və hakimiyyəti qanunlara əməl etməyə məcbur edə bilərik?
Bu il dissidentlər Tiananmen meydanında baş verənlərlə bağlı xarici dildə kitab çap edirlər. Onlar bunu öz səslərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə eləyiblər. Bu kitabda Komünist Partiyası lideri Zhao Ziyangın gizli xatirələri öz əksini tapıb. 2005-ci ildə vəfat etmiş Zhao rejimin ölkədə demokratiyanı boğmasından danışır. Burada belə bir sual meydana çıxır ki, Çinli tələbələrin yeni nəsli Tiananmen haqqında yazıları oxuyanda buna qarşı çıxacaqlar yoxsa razılaşacaqlar? Washington Post-da dərc olunmuş Tiananmen xatırlanmalı gün adlı yazının müəllifi Dan Sutherland yazır ki, 2 il əvvəl ABŞ-da universitetə girmiş bir Çinli tələbə ilə rastlaşarkən ona mən 1989-cu il iyunun 4-ü Pekində idim deyib. Həmin tələbə də ondan soruşub ki, siz nə haqqında danışırsınız? Dan Sutherland yazır ki, Tiananmen meydanında qoşunların silahsız əhaliyə atəş açmasından sonraki 20 il ərzində Çin məmurları həmin faciədən qalan hər şeyi silməyə nail olublar. Bu haqda nə dərs kitablarında, nə də dövlət mediasında söz açılır. Onun yazdığına görə mayın əvvəli Çin jurnalistləri Tiananmen-də baş verənlərlə bağlı azad yazmaq üçün ərizə verdilər. Ayın ortasında artıq milyondan çox səs toplanmışdı və onlar küçələrə çıxmışdılar. Bu jurnalistlərə aparıcı Çin qəzetləri, hətta Komünist Partiyasından olan həmkarları da qatılmışdılar. Onların şüarları isə belə idi: bizi yalan deməyə məcbur eləməyin. Müəyyən müddətə jurnalistlərə belə imkan verildi, lakin bu uzun çəkmədi və mayın 20-si buna son qoyuldu. Müəllifin sözlərinə görə Çinli gənclər dünyada ən çox internet saytlarına meylli olanlardır. Lakin Çinin axtarış saytları, bloqlar və internet xidməti provayderləri süzgəcdən keçirilir və qara siyahıya düşmüş bir sıra saytlar bloklaşdırılır. Dan Sutherland yazır ki, Çinin senzurası çox dişlidir. Bəzən çox ağır tərpənir, bəzən də məharətlə. Elə olur ki, bəzi mövzularda debatların aparılmasına imkan verir, bəzilərini də bağlayır. Tiananmen meydanında baş verənlərlə bağlı olduğu kimi.
Şəhrad Sultanova 89-cu ilin Tiananmen hadisələrindən və Çin hökumətinin bu hadisələri unutdurmaq üçün mediada, adi söhbətlərdə və hətta internetdə yürütdüyü senzuradan danışdı. Bugün Çin, İran və Şimali Koreya ilə birgə dünyada internetə ən çox nəzarət tətbiq edən ölkələrdən biridir. Bu aralar Azərbaycanda da internetə nəzarət eləmək fikrinə düşüblər. Öz Azərbaycan rəsmiləri Çin ya İranla yox, Avropa Şurasının rəsmiləri ilə məsləhətləşirlər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
İnternet mediasının tənzimlənməsi ilə bağlı Avropa Şurası ilə Milli Teleradio Şurasının birgə müzakirələri media qurumlarında ciddi narahatlığa səbəb olub. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə ona aydın deyil ki, texniki cəhət istisna olmaqla interneti necə və nə üçün tənzimləmək istəyirlər. Azərbaycanda medianın yeganə inkişaf edən sahəsinin internetlə bağlı olduğunu deyən Arif Əliyevə görə bu ona görə belədir ki, burada dövlətin hər hansı tənzimləmə mexanizmi yoxdur. Arif Əliyevə görə internet mediasının tənzimlənməsi dövlət qurumlarının maraq dairəsinə daxil olan internet mətbuatın problemləri başlayacaq.
Deyir ki, 7 dayəsi olan uşaq kör olar. Qanun da var, dəstək şurası da var, pul da ayrılır, mətbuat şurası da var, teleradio şurası da var. İnkişaf yoxdur. Getdikcə pluralizm dairəsi daralır, getdikcə sayı azalır, keyfiyyət düşür, tirajlar azalır və s. Yəni inkişaf sahəsi edən sahə budur. Heç bir tənzimləmə də yoxdur. İnternetin yeganə problemi bugün odur ki, qiymətlər, tarif tənzimlənməsi və texniki cəhətdən biz çox əlbəttə geridə qalmış vəziyyətdəyik.
Arif Əliyev deyir ki, dövlət tərəfi tənzimlənmədiyi üçün o internetin kimisə həyatında, ailəsində hər hansı bir problem yaratdığını eşitməyib.
İndiyə qədər internet dövlət tərəfindən tənzimlənmədiyi üçün sizin həyatınızda, övladınızın həyatında bir problem yaradıbmı? Mənim həyatımda yaratmayıb. Əgər yaratmayıbsa, biz bunu niyə tənzimləyirik?
Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovsa internetin tənzimlənməsini vacib sayır. İnterneti pişiyə bənzədən cənab Həsənova görə sərhəd filan tanımayan bu sahənin tənzimlənməsi vacibdir.
İnternet öz-özünə gəzən pişik kimi bir şey. Heç kimdən icazə almadan, heç kimdən bir şey sormadan, heç kimin nəyəsə razılığını almadan istənilən adamın həyatına da girir, evinə də girir, dövlətinin sərhədini də pozur.
Ələsən, o görə Azərbaycanda mətbuatın fəaliyyətini Mətbuat Şurası, televiziya və radioların fəaliyyətini Teleradio Şurası tənzimləsə də, onları üstələməkdə olan interneti tənzimləyən bir qurum olmadığından ciddi daxili və xarici siyasət resursu olan internetin tənzimlənməsi indi bütün dünyanı düşündürür. Amma Əli Həsənov deyir ki, bu sahədə Azərbaycan tək başına hansısa addım atmaq fikrində deyil.
Biz Avropa dövlətlərinə baxırıq. Onlar nə edəcəkdir? Nəyə qəbul edəcək? Ona müvafiq olaraq da biz hər halda müvafiq, Avropa Şurası standartlarına müvafiq biz də addımlar düşünəcəyik.
Media eksperti Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə internet medianın tənzimlənməsində ən azı boşluq görmür. Hüquqşünas deyir ki, bugün qəzetlər necə təsis olunursa, internetdə də vəziyyət eynidir. İstənilən şəxs domen alıb qeydiyyata düşür və fəaliyyət göstərir.
Mən deməzdim ki, internet qalıb başlı başına və hər kəs orada anarxiyadır və bu tənzimlənməlidir. Mən hesab edirəm ki, bizim hökumət strukturlarında olan insanlar tənzimlənmə deyəndə daha çox nəzarəti nəzərdə tutub tənzimlənmə deyir. Bu isə yol verilməzdir.
Qaldı ki, nəzarətə Ələsgər Məmmədli deyir ki, onsuz da internetin filtrasiyası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarəti altındadır və burada hər hansı problemin olması mümkün deyil. Hətta olduğu halda belə müvafiq strukturlar bu barədə tədbir görürlər. Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek isə hesab etmir ki, internet medianın tənzimlənməsi insanların məlumat almaq hüququnu məhdudlaşdırmalıdır. Onun sözlərinə görə elə hazırda Avropa ölkələrində də bu məsələlər müzakirə olunmaqdadır. Veronika Kotek deyir ki, tənzimlənmə deyəndə burada söhbət internet medianın necə fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı standartların işlənib hazırlanmasından gedir ki, bu da sonradan üzv ölkələrə tövsiyə oluna bilər.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda internetə nəzarət cəhdlərindən danışdı. Az öncə dedik ki, dünyada internetə ən çox müdaxilə elədiyi üçün tənqid olunan ölkələrdən biri də İrandır. Əslində, Amerika Qərb İranı çox şeyə görə də tənqid eləyir. Elə İran rəsmiləri də Qərbin, Amerikanın dəyərlərindənsə öz dini rejimlərini üstün tuturlar və onlar da qarşılıqlı tənqidlə cavab verirlər. Amma maraqlıdır ki, elə İranda da prezident seçkilərindən öncə namizədlər məhz Amerika sayalı televiziya debatlarına çıxırlar. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Prezident Mahmud Əhməd Nejad və onu ən sərt tənqid edən prezidentliyə müstəqil namizəd Hüseyn Musəvi dünən dövlət televiziyasında yayımlanan 90 dəqiqəlik canlı teledebatda üz-üzə gəliblər. Musəvi Əhməd Nejadın yürütdüyü xarici siyasəti maceraçı və radikal siyasət adlandırıb. Onu harda gəldi, holokostu, yəni 2-ci dünya müharibəsi vaxtı yahudilərin soyqırımını şübhə altına almaqda günahlandırıb. Deyib ki, bu İranın ləyaqətini alçaldır. Musəvi həm də Əhməd Nejadın qərb ölkələrini hər addımda yıxıb sürməsini də hədəfə alıb. Deyib ki, siz elə hey deyirsiniz ki, Amerika dağılır, İsrail dağılır, Fransa dağılır. Amma bütün bunların heç biri doğru çıxmır.
Proqramma dərzində siyasət xarici
Xarici siyasətə gələndə biz öz ölkəmizin imicinə ziyan vurmuşuq. Bu bizim ölkəni xəcil eləyir. Biz hətta ölkənin daxilində də problemlərlə üz-üzə qalmışıq. Başqa ölkələrlə uzun müddətli münaqişələr yaratmışıq.
Əhməd Nejad isə bütün bunlara cavab olaraq bildirib ki, ziyankar elə onun hökumətinə hər addımda badalaq gəlmək istəyən Musəvi və onu dəstəkləyənlərdir.
Bağlar əməli inə ki, imruz Ağay Musəvi də
Cənab Musəvi mənim yeganə rəqibim deyil. O tək deyil. Bura keçmiş prezidentlər Cənab Rəfsanjani və Cənab Xatəmini də əlavə etmək lazımdır. Onlar Cənab Musəvini müdafiə edirlər. Onlar həmişə bir yerdə olublar. Bu hökumətin yarandığı ilk gündən bizə ziyan vurmaq üçün hücumlar olub.
Zərbə zədən.
Əhməd Nejad keçmiş prezident Rəfsanjani və onun oğlunu korrupsiyada ittiham eləyib. Deyib ki, Musəvinin seçki kampaniyasında məhz onlar maliyyələşdirirlər. Əhməd Nejad İranın mühafizəkar siyasətçiləri, o cümlədən ölkənin ali dini lideri dəstəkləyir. Amma debatda diqqəti çəkən məqamlardan biri də o olub ki, Əhməd Nejad bəzi siyasətçiləri cəhcəlal içində yaşamaqda ittiham edəndə parlamentin keçmiş spikeri, mühafizəkar siyasətçi Əli Əkbər Natiq Nurinin də adını çəkib. New York Times qəzeti yazır ki, bu Əhməd Nejadı dəstəkləyən mühafizəkar qrup içində heç də tam birliyin olmasını göstərmir. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyn Aryansa deyir ki, bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkilərindən fərqlənir. Namizədlərdən birinin prezidenti bu cür sərt tənqid eləməsi nümunəsi əvvəl olmayıb. Onun fikrincə Əhməd Nejadın bir xeyli nüfuzlu şəxs haqqında ittihamlar səsləndirməsi də onun xeyrinə deyil. Artıq bugün Rəfsanjani dövlət televiziyasına müraciət edib ki, ittihamlara cavab vermək üçün ona vaxt verilsin. Hüseyn Aryan deyir ki, bu rəqabət onunla nəticələnə bilər ki, Əhməd Nejad seçkilərin birinci turunda tam qələbə qazana bilməsin və ikinci tura ehtiyac yaransın. Hüseyin Musevi Azərbaycanlıdır və həmkarım Hüseyin Aryan deyir ki, bu səbəbdən onun İran Azərbaycanında böyük dəstə qazanması istisna deyil.
Musevi, çünki o az İran Azərbaycanlıdır və onun siyasət o cür radikal deyir, Azərbaycanlar, İran Azərbaycanlar onu istəyir. Çünki o ki, gedi Təbrizə, ona çox adamlar görüşünə gəlir.
Hüseyin Aryanın sözlərinə görə Musevi hətta Azərbaycanlıların öz dillərində təhsil almasının tərəfdarı olduğunu da deyib. Bundan sonra Prezident Əhməd Nejad da məcbur olub ki, bildirsin ki, milli azlıqlara universitetlərdə iki kurs öz dillərində oxumağa icazə verilməsi problem deyil. Hüseyin Aryan deyir ki, milli azlıqların haqları ilə bağlı da bu seçkidə əvvəlki seçkilərlə müqayisədə daha çox danışılır. Əhməd Nejad yaxın günlərdə digər iki namizədlə də, Möhsən Rezai və Mehdi Kərrubi ilə də debata çıxacaq.
Rövşən Qəmbərov İrandakı prezident seçkilərindən danışdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Mart ayında Azərbaycanda prezidentin iki dəfədən artıq seçilmə məhdudiyyətini qaldıran konstitusiya dəyişikliyi referenduma çıxarıldı və qəbul olundu. Amma martdan bu yana təkcə prezidentin yox, başqa dövlət vəzifəsi tutanların da səlahiyyət müddətlərinin uzadılması meyli müşahidə olunub. Öncə Milli Məclis ombudsman səlahiyyət müddətlərini uzatdı, indi də prokurorların məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Bu dəyişikliyi də qüvvəyə minsə, onda məsələn, indiki baş prokuror Zakir Qaralov indiki kimi ancaq 10 il yox, 20-30 ildə tutduğu vəzifədə qala biləcək. Bunun nəyə xeyri olacaq? Ziyanına olacaq? Kəbirən Dilavəri bu sualları araşdırıb.
Prokurorluq haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinə sənəd daxil olub və müzakirəyə çıxarılacaq. Bu haqda komitənin sədri Əli Hüseynov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Sənədə görə qanuna dəyişikliklər edilməli baş prokurorun təyinatı ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Əli Hüseynov deyir ki, bu məsələyə bir mənalı müsbət yanaşır.
Formal bir məhdudiyyət, ona nə ehtiyac var? Məhdudiyyətin götürülməsi qanunvericilik sisteminə heç bir ziddiyyət təşkil eləmir. Çünki istənilən halda namizəd təqdim olunur, ölkə baş tərəfindən və onu parlament təsdiqləyir. Yəni, burada o demokratik seçim prosesi var. Bir var seçim olmaya, bir şəxs bir dəfə seçimsiz təyin olur. Bir də var o seçki prosesi qalır, sadəcə o məhdudiyyət aradan götürülür. Bunun hansısa bir demokratik prinsiplərə ziddiyyət təşkillənmir, çünki seçim prosesi yenə qalır.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, bu qanuna ediləcək dəyişiklik hüquqi deyil, antidemokratik quruluşdan xəbər verir. Hüquqşünas deyir ki, prezidentin səlahiyyət müddəti artırılandan sonra vəzifəli şəxslər onların da səlahiyyətlərinə məhdudiyyət qoyulmamasını tələb etməyə başlayıblar.
Prokurorluq haqqında qanunun 6-cı maddəsində dəyişiklik etmək istəyirlər. Təsasdırmış prokurorlar ümumiyyətlə eyni ərazidə 10 ildən artıq işləyə bilməzlər, yəni 2 müddətə. Baş prokuror da 2 müddətdən artıq vəzifəyə təyin oluna bilməz. Yeni layihədə ümumiyyətlə bu baş prokurorun 2 dəfədən artıq vəzifəyə təyin edilməsinə qoyulmuş məhdudiyyət aradan götürülür. Bu, Azərbaycanda monarxist rejimin mahiyyətindən irəli gələn bir tədbirdir. Çox qeyri-qanuni bir hərəkətdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kimi dövlətlərdə belə bir şəxsə uzun müddətli etimadın göstərilməsi qanunçuluq prinsipinin təpiklər altına atılması deməkdir.
Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bugün bildirib ki, müxtəlif dövlət vəzifələrinə seçilmə müddəti ilə bağlı məhdudiyyətlərin ləğvi normaldır.
Bir insanın 5 ildə bu və digər sahənin tam şəkildə reallaşdırmaq öz imkanlarını və o sahənin texniki imkanlarını reallaşdırmaq imkanları biraz məhdud olur. Ona görə də cəmiyyətin tələbidir ki, əgər insan normal işləyirsə bir sahədə, onun fəaliyyətinə niyə məhdudiyyət qoysun? Onun seçiminə nəyə görə süni məhdudiyyətlər qoysun? Və buna ciddi alternativ yoxdursa, qoy davam etdirsin.
Hüquqşünas Əyüb Kərmovsu deyir ki, vəzifələrin ömürlük təyin olması daha yaxşı variantdır.
Karnısı yapsalardı ki, yapsınlar ki, belki sen ömürlük. Belə eləsinlər də, yəni indi bu baş prokuror əgər belə şeyə gedilirsə, bu nazir niyə eləmirlər, ədliyyə nazir niyə eləmirlər, səhiyyə nazir niyə eləmirlər, hamısını eləsinlər bir dəfəlik, hər dəfə bir düzəliş, hər dəfə bir dəyişikliksə, bu daha yaxşı bir fərq ola bilərdi.
Hüquqşünaslar onda deyirlər ki, bir şəxsin 10 ildən artıq bir vəzifədə qalması korrupsiyaya, vəzifədən sui-istifadəyə, qanunsuzluğa da şərait yaradır. 18 mart referendumu bir şəxsin bir neçə dəfə prezident seçilməsinə yol açandan sonra parlament bir şəxsin bir dəfədən artıq ombudsman seçilməsini qanunlaşdırıb.
Kəbirən Dilavəri Azərbaycanda prezidentdən sonra başqa vəzifə sahiblərinin də səlahiyyət müddətinin uzadılmasından danışdı və bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatırdı. Bugünkü kontekstdə Amerika prezidenti Barack Obama'nın İslam dünyasına müraciətindən, Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən və Dağlıq Qarabağ danışıqlarının gələcəyi ilə bağlı fikirlərdən, Çində və Azərbaycanda 4 iyun hadisələrinin, öz 4 iyun hadisələrinin ildönümündən və Azərbaycanda internetə nəzarət cəhdlərindən də danışdıq. Bütün bu danışdığımız mövzuları Azadlıq Radiosunun saytından azadlıqradiosu.az ünvanından da əldə edə bilərsiniz, məlumatlar toplaya bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun sorularına və forumlarına qatılıb fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, Azərbaycanda rüşvətsiz iş görə bilirsinizmi? Bu suala gəlib cavab verə bilərsiniz və sorğumuzun sualı da son 100 ildə Azərbaycanda kimə daha çox heykəl ucaldırdığını güman edirsiniz? Və salam, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişində bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.